jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur sot që seanca ku do të diskutohet votbesimi i qeverisë do të mbahet të martën. Vlerësimet e fundit të organizatave ndërkombëtare për korrupsionin në Kosovë japin sinjale negative për investuesit e jashtëm, thonë ekspertët. Gjatë muajit të ardhshëm në Japoni takohen presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev. Numri i njerëzve që e humbën jetën nga tsunami dhe vulkani në Indonezi arriti në 430. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Presidenti rus Dmitri Medvedev dhe amerikan Barack Obama do të takohen gjatë samitit APEC në Japoni muajin e ardhshëm, ka njoftuar Kremlini. Më tutje thuhet se takimi mbahet në Yokohama më 13 dhe 14 nëntor. Në njoftim nuk jepen detajet të tjera. Të dy liderët do të udhtojnë për në Japoni pas pjesëmarrjes në samitin ekonomik G20 në Korenë Jugore më 11 dhe 12 nëntor. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Ben Rhodes tha se raportet e zotit Obama me zotin Medvedev ishin ndër më të afërtat dhe më aktivet se me ndonjë lider tjetër të jashtëm. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se Marina e Rusisë me suksese ka bërë testimin e lansimit të raketës interkontinentale Bulava, për të cilën qeveria shpreson se do të jetë e ardhmja e arsenalit të tij atomik. Lansimi sotëm është bërë nga një nëndecë në detin e bardh afër kufirit me Finlandën. Raportohet se raketa ka arritur goditjen e cakut në ishullin Kamçatka, afro 6000 km në lindje. Programi Bulava ishte në një farë mënyrë shqetësim për Rusin, pasi prej 13 testimeve të mëparshme, 7 sosh kishin dështuar. Në samitin e Bashkimit Evropian, liderët e vendeve anëtare e miratuan një plan për të ashpërsuar disiplinën buxhetore në gjithë BE-n. Liderët e Bashkimit Evropian, në takimin e mbrëmshëm në Bruxelles, i kanë qartësuar edhe mënyrat për ndryshime në marrëveshjen e Lisbonës, vetëm 11 muaj pasi ajo ka hyrë në fuqi. Raportohet se diplomatët kanë thënë se liderët e konsiderojnë të domosdoshme krijimin e një fondi emergjente të vazhdueshëm për Eurozonën, ndërsa Gjermania ka kërkuar që fondi të jetë kusht për ndryshimin e marrëveshjes së BE-s. Në samit, të Britania dhe 10 vende të tjera të BE-s kërkuan që të refuzohet rritja e propozuar prej 5.9% e buxhetit të BE-s për vitin 2011, duke thënë se çdo rritje mbi 2.9% do të jetë papranueshme. Shefi i Forcës Mbrojtëse të Australisë, Angus Houston, ka konfirmuar se disa luftëtarë afgan janë dërguar në mënyrë sekrete në Australi për stërvitje të përbashkët me forcat speciale të këtij vendi. Ai theksoi se 6 vetë, të lidhur me komandantin luftarak Matiullah Khan, kanë stërvitur javën e kaluar në bazat e Australisë me qëllim të forcimit të operacioneve ushtarake kundër talibanëve. Për këtë trajnim së pari kishte raportuar gazeta Sydney Morning Herald. Angus Houston u tha reporterve se këta afgan do të luftojnë së bashku me forca speciale të Australisë. Nuk janë dhënë detajet të tjera. Numri njerëzve që e humbën jetën nga tsunami dhe vulkani shkatrues në Indonezi arriti në mëse 430. Zyrtare thonë se qindra njerëz ende konsiderohen të zhdukur, pasi vala e tsunamit i goditi ishujt e largët të Menatvi pas tërmetit të ditës së hënë me intensitet 7.5 shkallë që kishte shkatruar fshatra. Në numrin e tërsishëm të vdekurve janë edhe viktimat e shpërthimit të vulkanit në malin Merapi që ndodhi të martën. Ky vulkan është afro 1300 km në lindje të zonës së tsunamit në ishullin Java. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, mocioni për votbesimin e qeverisë do të mbahet të martën me 2 nëntor në orën 12 në kuvendin e Kosovës. Ky vendim është marrë sot në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të Kosovës, pasi mocioni prej 49 nënshkrimesh të mbledhura nga Aleanca Kosova e Re opozitare i është paraqitur mbrëm kuvendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përmbajtja e tekstit të mocionit të votbesimit ndaj qeverisë së Kosovës nuk është përkrahur nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ibrahim Akulli tha se teksti i mocionit nuk ka ndryshuar pavarësisht faktit që disa parti politike nuk e kanë pranuar atë.
Teksti është ai i cili ka qenë fillimisht. Ne këtu para se të normojmë iniciativën për një mocion të tillë, kemi ftuar partitë politike në opozitë që të kemi një takim konsultativ, takim i cili është refuzuar nga ana e dy partive politike.
Në tekstin e mocionit mes tjera shtuhet se kriza institucionale është shkaktuar edhe me daljen e ministrave të LDK-s nga qeveria. Me këtë konstatim nuk pajtohet LDK-ja. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike Ismet Beqiri thotë se një formulim i tillë paraqet një lloj marrëveshje politike.
Jo, ky tekst është edhe i paqëndrueshëm. Unë nuk po paraqitoj me këtë se çfarë qëndrimi do të marrim, po është totalisht i paqëndrueshëm ajo çfarë thuhet sepse kriza politike kërkush të kundëston se ekziston, por kriza institucionale bashkëllëku mund të ka forma, ka zgjidhje kushtetuese, është bërë një farë të mos them kompromisin këtë farë teksti dhe për ne janë të paqëndrueshëm ato çfarë thuhet aty.
Mocioni me tekstin e propozuar është i papranueshëm edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Nënkryetari i saj Ahmet Isufi thotë se AKR-ja me këtë mocion po i bën derë PDK-s duke mos e bërë atë fajtore për gjendjen e krijuar. Ai thotë se mocioni është dashur të ketë si formulim dështimin e qeverisë si arsyetim për shkarkimin e saj.
Nuk e votojmë kështu si është. Po të ndryshoj tekstin dhe të hidhet përgjegjësia mbi ata që kanë shkaktuar krizën dhe ata që për 3 vjet e kanë shkatruar ekonomikisht edhe në gjitha format Kosovën, atëherë do ta nënshkruanim me krasi.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike Dardanis thotë se do ta përkrahë mocionin e votbesimit. Shefi i grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli thotë se sa më shpejt që shkon kjo qeveri, aq më mirë do të jetë për Kosovën.
Ne do ta mbështesim mocionin, se çfarë do qëndrimi tjetër jashtë kësaj do të ishte në kundërshtim me vetveten LDD-ja, duke pasur parasysh se ne vazhdimisht e kemi thonë dhe përsërisim se një ditë më parë largohet ky pushtet, këta njerëz të cilët e kanë keq qeverisë vendin dhe vendin e kanë futur në krim të organizuar dhe në korrupsion.
Të gjitha zhvillimet rreth mocionit po përcillen me vëmendje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht në qeveri ka mbetur vetëm me partitë nga radhët e minoriteteve. Nënkryetari i saj, njëherë është edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se PDK do të mbështetë çdo vendim që merr kuvendi, duke preferuar që zgjidhja të jetë sa më shpejt.
Partia Demokratike e Kosovës ka planuar që të ketë zgjedhje të parakoshme. Ju e dini që për shkak të gjykimit të gjykatës kushtetuese kemi planuar që të jemi me tram më shkurt, por pas tërheqjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës nga qeveria, vendi në një situatë të re dhe tani duhet të bëjë zgjedhje emergjente dhe ke drejtim mendoj që tani ka realitet të ri dhe do të ketë vendime të reja.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet të zgjedhore në Kosovë nuk presin që puna e tyre të ndikohet radikalisht pas miratimit në parim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Ata thonë se do t'i mobilizojnë kapacitetet në mënyrë që edhe në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, t'i zhvillojnë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë do të presë dritën jeshile të Kuvendit të Kosovës për të vazhduar përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vend, në përputhje me ligjin e amandamentuar për zgjedhjet e përgjithshme. Pas miratimit në parim të këtij ligji në legjislativin kosovar, udhëheqësit e KQZ-s thonë se duhet pritur përfundimin e procedurave ligjore për të vepruar konform ligjit të ndryshuar. Megjithatë, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka i tha Radios Evropa Lirë se për shkak të ndryshimeve, siç quajtja ajo, jo të mëdha, nuk pritet që puna e komisionit të psojnë ndryshime radikale.
Në ligjin i cili është amandentuar nuk ka shumë ndryshime të mëdha, të cilat kishin me reflektu në punën i KQZ-s aq shumë, prandaj mendoj që do të kemi afat mjaftueshëm që të inkorporojmë të gjitha këto në rregullat tona.
Ajo tha se komisioni qendror i zgjedhjeve aktualisht është duke zhvilluar përgatitjet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme që janë caktuar të mbahen me 13 shkurt të vitit të ardhshëm. E pyetur nëse KQZ-ja do të ishte gatshme që ta përgatisë vendin për një proces elektoral para shkurtit, Daka u shpreh.
Plani B është faktikisht plani operacional. Ne kemi planin operacional për zgjedhjet në shkurt, të cilat janë të shpallura nga presidenti i Kosovës. Mirë po, në qoftë se shpallen zgjedhjet jashtëzakonshme, na gjithsesi jemi të obliguar që të hartojmë planin të ashtu quajtur B, që është vërtet vetëm plan operacional në zgjë tjetër.
Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë ndërkohë dhe në pikpyetje cilësin e procesit zgjedhor në vend në rast të shpalljes e zgjedeve të jashtë zakonshme. Ish kryetari i KCZ-s, Zaiti Gjemajli, theksoj rëndësin që Komisioni Qëndrori Zgjedeve t'i përshtatet rrethanave ekzistuese dhe të veproj bazuar në rregullat e caktuara.
Ato zgjedhje janë, që më thonë, zgjedhje të zorit, po me gjithatë, në kushtetut është para pa dhe me legjë dhe ato duhet mohon. A do të ketë demokracia, do të jenë demokratika, do të jenë azia, jo është diçka një pyetje krejt tjetër, për arsye se me të vërtet krejt do të bëhet në nguti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12 e 10 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Raportet e fundit të disa organizatave ndërkombëtare, në të cilat Kosova paraqitet me shkallë të lartë të korrupsionit, japin sinjale negative për investitorët e jashtëm, thonë ekspertë ekonomik dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë përmirësime në fushën e sundimit të ligjit në mënyrë që eventualisht të zbehej korrupsioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Bedri Selmanaj thot se pa luftimin e kësaj dukurie nuk mund të pritet përmirësimi gjendjes ekonomike në vend.
Kompanitë e mëdha të cilat kanë vizionin e investimeve, sigurisht se kjo çështje do të është problemi kryesor. Çështja e tjera që është një problem tjetër, që çështja e licencave, çështja e lejeve të tjera të punës, që sa më shpejt startojnë, gjithashtu është e mundshme të rregullohet dohet me anë të ligjeve, të respektimit ligjeve dhe zvogëlimit. Sigurisht është motivacioni i dytë.
Ndërkohë së fundi, organizata ndërkombëtare që mbikëqyr shkallën e korrupsionit në botë, Transparency International, ka shpallur renditjen e vendeve sa i përket shkallës së korrupsionit. Kosova renditet e 110-ta me një vlerësim prej 2.8 pikësh në mesin e 178 shteteve të botës. Nistur nga ky vlerësim, përfaqësuesi i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha thotë se nuk mund të shihet një situatë më e keqe për investimet e huaja në Kosovë, kur kjo organizatë rendit Kosovën më të korruptuar në rajon.
Dhe jemi duke paralajmëruar që një kohë gjatë se Kosova është ngulfatur me korrupsioni dhe kjo është maci investitorve i cili do t'i bëj ata që të mos hyjnë në Kosovë. Kosova dhe po t'ishte vend funksional, vend ku nuk ka korrupsion, gjasat për të përfitu investimet tuja janë bukur modeste.
Hoxha thot se ky vlerësim përfundimisht dëmton gjasat që Kosova të vlerësohet vend potencial dhe atraktiv për zhvillim të biznesit.
Mu më brengos fakti se qeveria e Kosovës merë me javash këtë. Unë konsideron thut se është bën një vlerësim mordineri cili nuk ka një implikim real për Kosovën. Raporti Transparency International dhe raporte tjera cilat kualifikuan Kosovën këtë vit në degradim e sipër, pra konstatuan një degradim të gjendjes në Kosovë, ndikojnë jo vetëm në tërheqjen e investimeve tuaja, por edhe në kapacitetin ton për të funksionalizuar si shtet.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës vazhdimisht ka potencuar se ka një përkushtim të madh në krijimin e një ambienti të volitshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, por eksperti ekonomist Bedri Selmanaj thotë se në Kosovë ende nuk është krijuar një mekanizëm funksional ligjor që do të mund të parandalonte këtë dukuri.
Çështja e mitos dhe korrupsionit në nivel do thotë ekonomisë globale është prezente edhe te vendet shumë të zhvilluara, por ata kanë nën kontroll, kurse problemi kryesor është ne që ne ende do thotë faktisht nuk kemi arritur që dy burimet kryesore nga të cilat do të rrjedhin mjetet pa kontrolluara nuk ka arritur dot sistemi juridik ende që të ndalon këto.
Ndryshe investimet e huaja në Kosovë gjatë kësaj dekade, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë, janë konsideruar si një mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Mirpo në raportet të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se në 3 vitet e fundit investimet e huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur sot që seanca ku do të diskutohet votbesimi i qeverisë do të mbahet të martën. Vlerësimet e fundit të organizatave ndërkombëtare për korrupsionin në Kosovë japin sinjale negative për investuesit e jashtëm, thonë ekspertët. Gjatë muajit të ardhshëm në Japoni takohen presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev. Numri njerëzve që e humbën jetën nga tsunami dhe vulkani në Indonezi arriti në 430. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitur për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.